Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն ու Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հերքում են ադրբեջանական կողմից հնչող մեղադրանքները։ Բաքուն պնդում է, որ հայկական ուժերը 3 երեկոյան և անցած գիշեր կրակ են արձակել ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ։ Նոր մանրամասներ Պեմզաշենում տեղի ունեցած սպանությունից ոստիկանությունը հայտնում է 2 կասկածալների ձարբակալության մասին։ Ահաբեկչություն Ստամբուլում կիրակի օրը տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով 6 մարդ է զոհվել, ավելի քան 80-ը վիրավորվել են։ Խերսոնից ռուսական ուժերի նահանջից 4 օր անց Վլադիմիր Զելենսկին ժամանում է հարավ-ուկրաինական այս քաղաք։ Առաջիկա 1 ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Հայաստանի և Արցախի ռազմական գերատեսչությունները հերքում են սահմանին Հայաստանի զինված ուժերի և Արցախում պաշտպանության բանակի կողմից ադրբեջանական դիրքերի գնդակոծությունների մասին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության այսօրվա հաղորդագրությունը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը Վրաստանի պաշտպանության նախարար Ջուանշեր Բուչոլաձեի հրավերով պաշտոնական այցով մեկնել է Թբիլիսի։ Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը հայտարարել է Հոկուտ Իրանի լրտեսական գործունեություն ծավալած մի քանի կասկածյալների բացահայտելու և ձերբակալելու մասին, բոլոր ձերբակալվածներին Ադրբեջանի քրեական օրենսգրքի 274 հոդվածով ներկայացվել է պետական դավաճանության մեղադրանք, խափանման միջոց է ընտրվել կալանքը։ Թուրքիայի ոստիկանությունը ձերբակալել է կասկածյալին, ով մեղադրվում է 3 Ստամբուլում առևտրի խոշոր կենտրոնում ահաբեկչական պայթյուն իրականացնելու համար։ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուն հայտնել է, որ ահաբեկչությունը քուրդ զինյալներն են կազմակերպել։ Ձերբակալված կասկածյալներից մեկը կին է, Հայաստանի արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը ցավակցություններ է հայտնել 3 Ստամբուլում տեղի ունեցած պայթյունի կապակցությամբ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, թե կան մեծ թվով փաստեր, որոնք վկայում են Խերսոնում ռուսների պատերազմի հանցագործությունների մասին, նրա խոսքով դրանց թիվը 400-ի է հասնում։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը այսօր Հաագայում ասել է, որ միայն Ուկրաինան պետք է որոշի, թե որ պայմաններն են հարմար Ռուսաստանի հետ պատերազմի ավարտի շուրջ բանակցելու առումով։ Միաժամանակ նա ասել է, թե չնայած ռազմիդաշտում Ուկրաինայի գրանցած վերջին հաջողություններին, ոչ մի պարագայում չի կարելի թերագնահատել Ռուսաստանի ուժը։ Ինդոնեզիայում Բալիի կղզում մեծ 20 գագաթնաժողովի գումարման կապակցությամբ անվտանգության խստագուն միջոցներ են ձեռնարկվել։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի փոխանցմամբ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը որոշել է անձամբ չմասնակցել Բալիում գումարվող մեծ 20 գագաթնաժողովին, քանի որ հանգամանքները պարտադրում են մնալ երկրում։ Բալիում վաղը բացվող մեծ 20 գագաթնաժողովին ընդառաջ այսօր տեղի ունեցել Միացյալ Նահանգների և Չինաստանի նախագահներ Ջո Բայդենի և Սի Ցինպինի հանդիպումը։ Երկկողմ խնդիրներից զատ նախագահները քննարկել են նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմի թեման և ընդգծել, որ այդ հակամարտության ընթացքում ոչ մի պարագայում չի կարելի միջուկային զենք գործադրել։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Ալեքսանդր Գլուշկոն այսօր ասել է, թե Ուկրաինայի հետ բանակցելու համար զորքը այդ երկրից դուրս բերելու նախապայմանը անընդունելի չէ։ Ինչպես նախագահ Վլադիմիր Պուտինը բազմիցս նշել, Մոսկվան պատրաստ է բանակցել, սակայն հարկ է հաշվի առնել գետնի վրա ստեղծված իրողությունները, ասել է Գլուշկոն։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան ներկայիս խոսնակ Նենսի Փելոսին ասել է, թե միջանկյալ ընտրություններից հետո դեռ չունի օրենսդիր մարմնում կուսակցության լիդերի պաշտոնը պահպանելու կամ դրանից հրաժարվելու որոշում, համենայն դեպս 82-ամյա քաղաքական գործիչը հիմա հեռանալու մասին չի մտածում։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ-ադրբեջանական սահմանին եւ Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծում տիրող իրավիճակի մասին։ Ադրբեջանական կողմը կրկին պնդում է, որ հայկական ուժերը կրակ են բացել Քելբաջարում գտնվող դիրքերի ուղությամբ, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղում Մարտուն ու հատվածում։ Հայկական կողմը, ինչպես եւ նախկինում, հերքում է Բաքվից հնչող այս մեղադրանքները, հակադարձելով, թե հենց ադրբեջանական ուժերն են, որ սրում են իրավիճակը, մասնավորաբար կրակ բացելով գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնող Ղարաբաղցի գյուղացիների վրա։ Վերջին նման միջադեպը, հիշեցնեմ, տեղի էր ունեցել շաբաթ օրը Խրամորթի մերձակայքում։ Թեման մանրամասնում է Նայրան Ալբանդյանը։
Ադրբեջանը հայտարարում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայերը իր քաղաքացիներն են, սակայն գրակում է նրանց վրա գյուղատնտեսական աշխատանքների ժամանակ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսպես է արձագանքել շաբաթ օրը Արցախի Ասկերանի շրջանում հրադադարի խախտման դեպքին։ Ղրամորդ գյուղի 45-ամյա բնակիչը շաբաթ երեկոյան էր վիրավորվել ադրբեջանական զինուժի կրակոցից, երբ համագյուղացու հետ դաշտում գյուղատնտեսական աշխատանքներ էր կատարում։
2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո Ադրբեջանը խաղաղ բնակիչների սպանելու 54 փորձ է ձեռնարկել, որի հետևանքով 3 խաղաղ բնակիչ սպանվել է, 16-ը վիրավորվել։ Սա է Ադրբեջանի Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը լուծված է նարատիվի իրականացումը։
Հրադադարի խախտման նյութերը ռուսական խաղաղապազորակազմին տրամադրելուց հետո 3 երեկոյան Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաստատել էր, որ ադրբեջանական զինված ուժերը կրակել են խաղաղ բնակչի ուղությամբ։ Խաղաղապազորակազմի հրամանատարությունն ադրբեջանական կողմի հետ հետաքննություն է անցկացնում փաստի արդիվ, ասված է հաղորդագրության մեջ։ 45-ամյա Արտիկ Հայրապետյանը ազատությանը պատմեց, որ հրադադարի խախտումը եղել է ռուս խաղաղապաների ներկայությամբ, իսկ խաղաղապաները տեղում են եղել գյուղացիների անվտանգ աշխատանքը երաշխավորելու համար, քանի որ վերջին օրերին սա առաջին դեպքը չէ, որ Ադրբեջանը կրակել է գյուղտեխնիկայի ուղությամբ։
Ռուս խաղաղապաները կանել են երաշխավորել, մտել են դաշտ, որ այդ աշնանացանը սերմ ենք։ Ասենին աշխատանք կարողային արեք, իրանք կայնա, 2010-ով։
Բա խաղաղապաները ինչ ասեցին, որ իրանք կանգնած գրակում
են։ Ոչ են բան, իրանք ինձ ավելի են վախեցել։
Իր դաշտը մշակող Արտիկ Հայրապետյանը բեկորային վիրավորումներ է ստացել դեմքի ձերքերի շրջանում։ Հիվանդանոցում առաջին բուժօգնություն ստանալուց հետո գյուղ է վերադարձել, բայց աշխատանքներ շարունակելն, ասում է, այլևս անհնար է։ Գյուղացին կորցնում է իր միակ եկամուտը Արցախ TV-ի հետ զրույցում ազանգել է Ասկերանի վարչակազմի ղեկավար Համլետ Ապրեսյանը։
Եթե աշանացանի սերմերը ցանեն, ապա հետո ուշ կլինի եւ դառնում է, որ մենք կորցնում ենք եւս մեկ տարի բերքահավաքի հետ կապը։ Հիմնական մտահոգությունը հենց այդ է։
Հրադադարի խախտման փոխադարձ մեղադրանքները վերջին շրջանում կրկին ամենօրյա են դարձել։ Այսօր առավոտյան Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքեց եւ ապատեղեկատվություն որակեց Բաքվի պնդումը, թե հայկական ստորաբաժանումները կիրակի երեկոյան կրակ են բացել ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը նաեւ հայտարարել է, թե գիշերը 4-ին հայկական կողմը Արցախում կրակել է Մարտուն ուղությամբ։ Այս պնդումն էլ հերքել է Արցախի պաշտպանության բանակը։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն այսօր խորհրդարանում հրաժարվեց խոսել սահմանային իրավիճակի մասին։
Ինչպես գնահատեք այդ իրավիճակը։
Ժորժ ջան, խնդրեմ բացեք անցնենք, էլ հիմա չեմ խոսել, ներողություն եմ խնդրում։
Զարմանալու բան չկա, սադրանքներն անընդհատ եղել են եւ առաջիկայում էլ լինելու են։ Իշխանական պատգամավոր պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ Արմեն Խաչատրյանի արձագանքն է վերջին օրերի կրակոցներին։
Կեսադրանքները շարունակվում են ադրբեջանական զինուժի կողմից եւ որևէ զարմանալու բան չկա, մենք ինչքան հիշում ենք մեր պատմությունը, անընդհատ այդ սադրանքները եղել են եւ կարծում եմ առաջկայում էլ ունենալու ենք, մենք պետք է պատրաստ լինենք այս ամենին։
Հայաստանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանն էլ Թվիթերում գրել էր, թե Ադրբեջանի ամենօրյա հարձակումները Հայաստանի սուվերեն տարածքի վրա փաստաթղթավորված են Եվրամիության դիտորդների կողմից։ Եվրոպական առաքելությունը իր դիտարկումների մասին հրապարակային հայտարարություն չի տարածել։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք մնալ ազգային ժողովում, արդեն լսեցինք, որ այսօր այստեղ էր պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, նախորդյան էր ժամանել պաշտպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի հերթական նիստին մասնակցելու համար, և հենց այդ նիստի ժամանակ էր, որ պաշտպանության նախարարը կրկին խոսեց բանակը պայմանագրային հիմունքների տեղափոխելու անհրաժեշտության մասին։ Այդ նպատակով Պապիկյանի ղեկավարած գերատեսչությունը նոր նախաձեռնությամբ հանդես գալիս, որը փոխարինելու է դեռ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման տարիներին սկիզբ Բառած ես եմ ծրագրին, խորհրդանից հաղորդում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Պաշտպան Հայրենյաս ծրագրով 18-ամյա զինծառայողը 6 ամիս ծառայելուց հետո կարող է 5 տարով դառնալ պայմանագրային զինծառայող, ստանալ մինչև 380 000 դրամ աշխատավարձ և օգտվել պայմանագրային զինծառայողի բոլոր արտոնություններից։ Աշխատավարձերը կրկնապատկելու հնարավորություն պայմանագրային զինծառայողները կունենան, եթե ատեստավորում անցնեն։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը կարծում է, որ այս նոր ծրագրերը կմեծացնեն պայմանագրային զինծառայության գրավչությունը։
Դիցուք 18 ամյա երիտասարդը 6 ամիս ծառայելուց հետո կարող է դառնալ պայմանագրային զինծառայող և այդ օրվանից վաստակել առանց հարկերի շուրջ 316 000 դրամ աշխատավարձ, եթե ծառայությունը մարտական է, մարտական հերթապահություն կատարելու պարագայում ընդհուպ 380 000 դրամ աշխատավարձ։ Եվ դա 5 տարի շարունակ, վերջում էլ կստանա 5 միլիոն դրամ պատվովճար, այդ գումարը իր գումարն է, կարող է տնօրինել ցանկացած ուղղությամբ հիպոտեկային վարկավորման, անձնական խնդիրների, ցանկալի է ամուսնանալու, ընտանիք կազմելու։
Պաշտպան Հայրենյասն ըստ նախարարի նաև սոցիալական խնդիր կլուծի։ Պարտադիր զինվորական ծառայությունից հետո երիտասարդներն այլևս ստիպված չեն լինի մեկնել արտագնա աշխատանքի,
որովհետև սա մեր քաղաքացիների համար բանակում ծառայելուց հետո արտագնա աշխատանքին փոխարինող նաև աշխատատեղ է։
Այս նոր ծրագիրը ներդնելով կառավարությունը դադարեցնում է 2018 թվականից գործող ԵՍՄ ծրագիրը, որն ընդունվել էր նախկին իշխանությունների օրոք։ Պաշտպանության նախարարի փոխանցմամբ այդ ծրագրով ներկայումս ծառայում է ընդամենը 2 զինծառայող։ Պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ Վիլեն Գաբրելյանը հարցրեց, եթե 3 տարի պայմանագրային ծառայություն նախատեսող ԵՍՄ ծրագիրը չի աշխատում, ապա ինչ երաշխիք, որ 5 տարի ժամկետ սահմանող պաշտպան Հայրենյացը հաջողություն է ունենալու։ Սուրեն Պապիկյանն ասաց, թե ԵՍՄ ծրագրով հնարավոր չէ ամբողջությամբ օգտվել պայմանագրային զինծառայողի արտոնություններից։
Անհրաժեշտության դեպքում ժամը 3-ից հետո վերադառնում է տուն, զբաղվում է իր առօրյայով, առավոտյան գալիս է աշխատանքի, այդպես շարունակ։
Պաշտպանության հանձնաժողովում այսօր տեղի ունեցած քննարկմանը Սուրեն Պապիկյանը վստահեցրեց, թե ամեն ինչ արվում է, որ ժամկետային զինծառայությունը դառնա հիմք, ռեսուրս հետագայում պրոֆեսիոնալ բանակ ունենալու համար։ Նախարարը հույս հայտնեց, որ նոր ծրագրով պայմանագրային զինծառայող դարձածների մեծ մասը կշարունակի ծառայությունը զինված ուժերում։ Խորհրդանի պաշտպանության հանձնաժողովն այսօր դրական եզրակացություն տվեց պաշտպան Հարենյաս ծրագրին, որը պայմանագրային զինծառայողների ատեստավորման օրինագծի հետ միասին կքննարկվի ազգային ժողովի առաջիկա նիստում։ Պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանն ընդգծում է, պրոֆեսիոնալ բանակ ունենալու ճանապարհին պաշտպան Հարենյացին, ինչպես նաև ատեստավորման միջոցով պայմանագրային զինծառայողների աշխատավարձերը կրկնապատկելու ծրագրին զուգահեռ արդեն իսկ գործում է ռազմաուսումնական հաստատություններն ավարտածներին 3 սենյականոց բնակարանով ապահովելու ծրագիրը։ Այս ամենով ըստ Խաչատրյանի փորձում են լուծել մրցունակ սպայական կազմ ունենալու խնդիրը, քանի որ վերջին տարիներին շատ քիչ թվով երիտասարդներ են դիմում ռազմական հաստատություններ։
2016 թվականին, որքան ես հիշում եմ, 16 հոգի է դիմել, որ ընդունվի, իսկ դա աբսուրդ է, դա նշանակում է, այո, զինված ուժերում մենք բազային կրթությամբ սպա չունենք, և հինց հիմա մի հատված կա, որ ընդհանրապես վակում է, մենք սպայակազմ չունենք, իսկ եթե սպայակազմ չունենք բազային կրթությամբ, ինչքան էլ փող ծախսենք, լավագույն զինտեխնիկան ունենանք, մեր բանակը հաստատ չակերտավոր կմնա բանակ։
Պաշտպանության հանձնաժողովի իշխանական անդամները հույս ունեն, որ այս ծրագրերի միջոցով պայմանագրային պրոֆեսիոնալ զինծառայողների թիվը կմեծանա, թե որքան կոնկրետ թվեր չեն նշում։ Միջդեռ խորհրդանի պաշտպանության հանձնաժողովի ընդդիմադիր անդամ, պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը դժվարանում է ասել, կաշխատի արդյոք պաշտպան Հարենյաս ծրագիրը, քանի որ 5 տարով զինծառայության պայմանագիր կնքելու նորակոչիկի որոշման վրա մի շարք գործոններ են ազդելու։
Առաջին դա ընդհանուր զինված ուժերի բարոյական վիճակն է, որի պայմաններում ցանկացած երիտասարդ 5 տարով պայմանագիր կնքելու դեպքում բավական երկար պետք է մտածի, արդյոք ստեղծված իրավիճակում ծրագրի և շահառուն դառնա։ Երկրորդը ռազմաքաղաքական բավական լարված իրավիճակն է և առաջնագծում շնամու շարունակական ոտնձգությունները ագրեսիայի կամ հարձակման ձևով, որը բնականաբար եւս մարդկանց զինվորական ծառայությունը ընտրելու այդ որոշման վրա ազդեցություն թողնում է։
Արդյոք բարձր աշխատավարձի գործոնը չի շահագրգռի երիտասարդներին։ Տիգրան Աբրահամյանն ասում է, ոմանց վրա ազդեցություն կունենա, բայց իշխանությունը, երբ ներկայացնում է, որ պայմանագրային զինծառայողը կստանա 316-ից 380 հազար դրամ, ապա դա միայն համապատասխան ատեստավորում անցնելուց հետո։ Այսինքն մարտական հերթապահություն կրող անձնակազմը ստանալու է միջինը 180 հազար դրամ աշխատավարձ, և այս պահին դժվար է ասել, թե քանիսը կդիմի պաշտպան հայրենիացին և քանիսը զինվորական գիտելիքների ստուգման արդյունքում հնարավորություն կունենա կրկնապատկել աշխատավարձը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անցած ուրբաթ օրը կրկին հանրային հեռուստատեսության եթերում հանդես եկավ ծավալուն հարցազրույցով, դրա մի զգալի մասը նվիրելով հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին և Ղարաբաղյան կարգավորմանը։ Փաշինյանը կրկին մեղադրում էր Ադրբեջանին նախկինում ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու համար։ Հայաստանյան ընդդիմության ներկայացուցիչները, սակայն, վստահ են փակ դռների ետևում, մասնավորաբար բանակցությունների ընթացքում վարչապետի բառապաշարը միանգամայն այլ է։ Փաշինյանի վերջին հարցազրույցի մասին Հայաստան խմբակցության անդամ դաշնակցական Արթուր Խաչատրյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Ինչով եք բացատրում Երևանի և Բաքվի վերջին օրերի այս կոշտ ռետորաբանությունը։
Հավանաբար Սոչիում և Վաշինգտոնում չեն կարողացել ինչ-որ հարցի շուտ համաձայնություն գալ, և կամ Փաշինյանը ինչ-որ խոստումներ է տվել և խոստումները չի իրականացնում, և դրա համար Ալիևը պահանջում է, որ խոստումները կատարի։ Ի դեպ 2020 թվականի նոյեմբերից հետո իր ամբողջ ռետորաբանությունը Ալիևի եթե նայեք այս է, որ խոսք ես տվել, արա, բայց Փաշինյանը միգուցե թվացյալ պատասխանում է Ալիևին, բայց և այդ հայտարարության մեջ կառավարության նիստում և ուրբաթորվա երկար հարցազրույցի մեջ հստակ ուղերձ է տալիս, որ ինքը ընկրկում է։ Օրինակ, տեսեք ինչ է ասում, ասում է Լեռնային Ղարաբաղի հայության ներկայացիչներ։ Քան մարդ, որը խոսում էր Արցախի սուբյեկտայնության բարձրացնելու մասին, մարդ, որ ասում էր Արցախը Հայաստան է և վերջ, մարդ, որ ասում է Արցախը պետք է որպես պետություն բանակցի իր աշայերի համար, հիմա խոսում է Լեռնային Ղարաբաղի հայության ներկայացիչների մասին։ Այսինքն ինքը հստակ ուղերձ ցեղով, որ ինքը պատրաստ է զիջել։
Ձեզ ռուսաստանյան բանակցություններում պարզ չդարձավ, որ այլևս Մոսկվայի հետ հույսեր կապել չարժի, նրանք գուցե անգամ դուրս բերան զորախմբին այդտեղից։
Բանակցությունների արդյունքում ես նման բան չտեսա։
Պուտինի ներկայությամբ Ալիևը ասաց, որ Ղարաբաղ չկա, և նա չհակադարձեց, և փաստաթում էլ դատեղ չկա։
Իսկ Փաշինյանը հակադարձեց։
Փաշինյանը երկկողմ հանդիպմանը ասաց, որ Ղարաբաղ կա, պարոն։
Երկկողմ հանդիպման ժամանակ ամեն ինչ կա։
Դա երկկողմի տեսակրությունը
ժամանակ, այսինքն Փաշինյանը երկկողմի
տեսակրությունը չի
ասել։ Այսինքն Փաշինյանը չի ասել, կարծում եք, որ Պուտինը պետք է ասեր։ Եվ Պուտինը, և Մակրոնը, և Միշելը, և Ջեյք Սալիվանը, իրանք միջնորդներ են, բանակցությունների հարթակ են դրամադրում, և պետք չի ակնկալել, որ Միշելը, Մակրոնը, Սալիվանը, Պուտինը ավելի հայ պետք է լինեն։ Ալիևը ասել է Ղարաբաղ չկա, իսկ Փաշինյանը ինչ է պատասխանել։ Փաշինյանի լռությունը համաձայնություն է Ալիևի հետ, և իր այդ
Խաչատրյան, ինչ գիտեք, որ նա լռել է, երկկողմ հանդիպում է եղել փակտրների հետևում։
Թող ցույց տա նա։ Թող ասի, որ ես ասել եմ, դուք որևէ հրապարակային իր հայտարարություն լսել եք, որ ասել է, ես ասել եմ, որ Ղարաբաղ կա, ռուսները կտրել են դա։
Ես լսել եմ, որ ինքը Պուտինի ներկայությամբ է դա ասել, եւ ելի Պուտինը չի
ասել։ Այո, Պուտինի ներկայությամբ է դա ասել, բայց ոչ Ալիևի։ Երկկողմի ժամանակ Ալիևի ներկայությամբ ինքը այդպես բան չի ասել։
Դպարտ չէ, որ եթե երկկողմին նախահանդիպմանը ասում է, երկկողմին էլ պետք է չես առը։ Այնուամենայնիվ, իմ հարցին վերադառնալով, դուք ճունեք մտավախություն, որ Ռուսաստանը հեռանում է տարածաշրջանից։
Մտադրությունը չեմ տեսնում, կարծեմ իրենք ունեն կենսական շահեր այս տարածաշրջանում։
Դե մի ձև կստիպեին Ալիևին, որ գրեր խաղապահ զորախումբը պիտի երկարացրի ժամկետը։
Ես եմ ասում, նախ խաղապահ զորախմբի հարցը առաջանալու է 2025 թվականի մայիս-հունիս ամիսներին։ Գոնե ռուսական կողմից բազմաթիվ անգամ հայտարարություն են եղել, որ մենք ստեղեկել ենք ոչ 5 տարով, այլ շատ ավելի։
Ադրբեջանական կողմն էլ համարի ամենօրյա հաղորդագրություններում ասում է ժամանակավոր մեր տարածքում։
Հասկանալի է, որ ժամանակավոր, բայց այդ ժամանակը կլինի 5, 10, 15, 20, բայց այն, որ ինքը երկկողմի ժամանակ դա մասին չի խոսել, և իր հայտարարության մեջ հստակ ուղերձներ է հղում, որ Ղարաբաղի հարցը այլևս օրակարգում չէ իր համար, որ Հայաստանը չի գնալու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի լիակատար իրացման ապահովման ուղղով, դա հայտնի է։
Ինչու եք շարունակում պնդել, որ կարգավորման այս ռուսական տարբերակն է, ինչպես ասում են, չարյաց փոքրագույնը, եթե մենք տեսնում ենք հապկի Ռուսաստանի անգործություն Հայաստանի սահմաններին։
Մենք տեսնում ենք մի բան, որ եթե նոյեմբերին ռուսական զորքերը չմտնեին Ստեփանակերտ, Ղարաբաղ, ապա նոյեմբերի 10-ին նախ կմտնեին ադրբեջանական զորքերը։ Հետևաբար այսօր ասել ռուսներ դուրս եկեք, վաղը վաղը չի մշտը, եթե չկա այլ ընտրանք, բայց քաղաքական առումով ես ուզում եմ հստակ ֆիքսենք, մենք հայտարել ենք, հայտարում ենք եւ կհայտարենք, մեր համար ընդունելի չէ որևէ քաղաքական լուծում, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացումը կասկածի տակ է դրվում, անկախ նրանից այդ թուղթը ստորագրվել է Մոսկվայում, Բրյուսելում թե Վաշինգտոնում։
Դուք ասացիք ռուսական տարբերակին այլ ընտրանքը որն է, մեխանիզմի, անվտանգության մեխանիզմների ստեղծումը Միացյալ Նահանգների գործուն միջնորդությամբ, սա ձեզ չի համոզում։
Դու պետք է հստակ իմանաս ծրագիրը։ Սենց մենք միշտ կարող ենք ասենք, հիմա գիտեք, թող ռուսները գնան, պարսիկները գան, ռուսները գնան, ամերիկացիները գան, իսկ ինչ առաջարկում եւ ինչի դիմաց է դա առաջարկում
Բաքու երկխոսությամբ գտնել այդ լուծումը։
Բաքուն այդտեղ որ ինքը Ստեփանակերտի հետ որևէ բանակցելու խնդիր չունի, Ստեփանակերտը իր քաղաքացիներն են, սա է պայմանները, եւ եթե Ստեփանակերտը ասկան Արցախը չի ուզում, չի համաձայնվում խաղի այդ կանոնների հետ, կարող են հենց հիմա թողեն եւ դուրս գան։
Եվ կրկին Ադրբեջանի հետ սահմանին տիրող կացության մասին, ադրբեջանական զորքերի սեպտեմբերյան հարձակումից 2 ամիս անցել իրավիճակը սահմանամերձ բնակավայրերում շարունակում է բավական լարված ու անորոշ մնալ։ Ջերմուկում, օրինակ, ադրբեջանական դիրքերը տեսանելի են Բուն քաղաքից, և հենց դա է պատճառը, որ մինչ օրս Ջերմուկ են վերադարձել այն սեպտեմբերին լքած ոչ բոլոր բնակիչները։ Գեղարքունիքի մարզի սահմանամերձ բնակավայրերում իրավիճակը գրեթե նույնն է Վարդենիսի տարածաշրջանի Նորաբակ գյուղում, օրինակ, բնակիչները նշում են, ադրբեջանական կողմից քրակոցների դեպքում արդեն դժվար է հասկանալ դրանք դիրքերի ուղղությամբ են, թե Բուն գյուղի։ Անուշ Մկրտչյանն է այցելել այս գյուղ և զրուցել տեղացիների հետ։
Ասենք ես ուր եթամ, հոմ տանը եթամ մնամ, ինչքան այս մեկի տունը քնես տանած։
Ադրբեջանական դիրքերից մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա գտնվող Գեղարքունիքի մարզի Նորաբակ գյուղի բազմազավակ ընտանիքի երեխաները վերընթրճում ամեն մի ուժեղ ձայնից։ 6 անչափահասների մայրը Կարմելա Կարապետյանն էր պատմում, ամեն մի շխկոցից երեխաները դուրս են վազում, վախենում են, որ ադրբեջանցիներն են նորից հարձակվել։
Գիշերը 12-ը անց մեկի կողմերն էր, որ կրակոց եղավ սեպտեմբերի 13-ին։ Այդ պահին արդեն հնանք դուրս, քնած ինձ զորավ, հերևասմա հերցերի, հակշորը հակցերիցի, ոչ մի բան տենից չեն վերցրել, ենքան որ իմ էր հակին հինջ եղելա, էդի այղել։
Սեպտեմբերի 13-ի հարձակման ժամանակ Նորաբակը ուղիղ ադրբեջանցիների թիրախում էր։ Յուղից կանակ եւ երեխաները տարհանվել էին այդ օրերին, թե վտանգը հիմա էլ կա, կրակոցներ պարբերաբար լսում են, ադրբեջանցիների դիրքերն երևում են հենց տներից, տեղահանվածների մեծ մասը վերադարձել է։ Ի դեպ, մի քանի օր առաջ ծանր վիրավորված ժամկետային ծառայողի վրա կրակել էին հենց Կուտ եւ Նորաբակ գյուղերի միջև տեղակայված մարտական դիրքում։ Նորապակցիներն ասում էին, գյուղն ու դիրքերը կպած են իրար, զինվորների հետ են ապրում, դժվար է ասել, գյուղի վրա են կրակում, թե դիրքերի։ Բազմազավակ ընտանիքի հայրը պայմանագրային է, ժամանակավոր էր տուն եկել, կինը մտահոգ է, եթե հանկարծ նորից սահմանին իրավիճակը լարվի, ինչպես է 6 մանկահասակ երեխաների հետ միայնակ պաշտպանվելու։
Ինչ անեմ, գիշերը եթամ առավոտը գամ, ես չգիտեմ ուժը ինչ անեմ, այտենց հետ չի դառնում։
Նորաբակում ըստ տեղացիների այսօր մոտ 50-60 ընտանիք է ապրում, երեխաները միայն մի տեղ ունեն գնալու, դպրոց, ասում էին, գյուղի շունչն է, սա էլ չլինի, գյուղը չի լինի։
Ես ուստի դպրոց եմ գնում, սովորում եմ։
Դպրոց չլինի, պարզա, ոչ մեկ էստեղ չի մնա, երեխեքին կտանեն։
Կարինե Մարկոսյանը տարական դասարաններին է դասավանդում, Կարմելայի դուստրերից մեկի, Լյաննայի ուսուցիչն է, ընդամենը 2 աշակերտ ունի, բայց ասում է, թե կուզ մեկը լինի, դպրոցը պիտի պահել։
Չանենք, դժվար է, սահմանամերձ գյուղում ապրելը ահա որ դժվար է, մանավանդ այս դեպքերից հետո, բայց դե ժողովրդը կայունա։
Նորաբակցի աշակերտները դասագրքերից չէ, որ սովորում են, ինչ բան է պատերազմ, հայրենիք։
Ուրիշ դպրոցներում կարող է երևակայում իրեն պատմում են, իրանք երևակայում են երեխաներից, կեստեղ իրանց աչքով տեսնում են, իրանց մաշկի վրա զգում են, տանկ կորստի պահնելը զգացին, հայրենասիրությունն էլ զգացին ինչ է։
Տիկին Կարինեն ամուսնու եւ որդու հետ է ապրում Նորաբակում։ Ցրտերի հետ էլ ավելի կդժվարանա գյուղի կյանքը, բայց ասում է թող միակ խնդիրը բուքը լինի, կդիմանան, կարևորը վերևի սարերից չան հանգստացնեն։
Մեքենաները իրանց գնում գալիս են, մենք տեսնում ենք։ Օրինակ համառը անասունները պահելու ծահավոր դժվար էր, մի հոգով դաշ չէին գնում, 2-3 հոգով, որպեսզի անասուն ախելքը չի կտրում իրա տարածքն է, ինքը գնում առաջ, նրանք էլ կրակում էին, երկու անգամ իմ տղու վրա կրակել են, ոտքերի տակ անգել այդ գնդակը, մի հատ հարևան ունենք, իրա վրա էլ են կրակել, ինքը հիմա հոգեկան խանգարում ունի։
Վտանգը միշտ կա, պարզապես կրակոցներին արդեն սովոր են, փախչելու ոչ տեղ ունեն, ոչ էլ ցանկություն, ցերեկը գործերով են ցրվում, գիշերն է բարդ, արևը մայր մտնելուն պես քնում են, որ չտեսնեն դիմացի սարի լույսերը։
Աշխատում եմ լույսերն անջատեմ, մտնեմ տուն, չնայեմ դրանց կողմը։ Տրակտորի ձենը լսում եք, վարուցանք ենք անում, նորից մեր առօրյա կյանքով ենք զբաղվում, մի քանի օր առաջ տղաս էլ արդը ցանեց, բոլորն էլ աշխատում են, ոչ մեկը չի ուզում թողի ստեղը գնա, ուղղակի չգիտեմ ինչ քաղաքականություն պետությունը պետք է ժողովրդի կողքին լինի, որ չլքեն այս տարածքները, թե չէ ոչ մեկը չի ուզում։ 30 տարի ես ստեղ տուն տեղ եմ դրել, զրոյից նորից սկսել եմ, այսքանից հետո նորից թողեմ, նորից ուրիշ տեղ փախստական դառնամ, չեմ ուզում։
Եթե գյուղն դատարկվի, իհարկե զինվորի թիկունքին ոչ մեկ չի լինի, դրա համար պետք է գյուղում վերաբնակեցնենք, շատ գրգռային մարդկանց վերադառնալու կամ վերաբնակվելու, չգիտեմ։
Մաթեմատիկայի ուսուցիչ Թաթուլ Պետրոսյանը դասերից հետո արտադրամաս է գնում, պանիր էին ժամանակին այստեղ պատրաստում, հիմա գործարանը կանգնած է, տարածքը օգտագործվում է չիր սարքելու համար, բայց այդպես վարկերը չեն փակվի։
Կառավարական մոտեցում է պետք, այսինքն բանկերի հետ ունենք պայմանագիր, իրենց պայմանագիրը տերն է, մենք պետք է մի կերպ փորձենք, համենայն դեպս սահմանամերձերը պետք է աշխատեն, աշխատատեղ լինի, ոչ թե բոլորն հավաքվեն մի տեղ Երևանում կամ Կուտակի մարզում։
Գյուղի շունչը պետք է պահել, բայց նորաբակցիներն ասում են առանձնապես չեն զգում պետական այրերի մտահոգությունը։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին երևանյան խնդիրների մասին, վերջին օրերին մայրաքաղաքի հարավում գտնվող Վարդավառի այգու հանրությանն ավելի շատ որպես թոխմախի լիճ հայտնի տարածքի այցելուները նկատել են, որ այստեղ ակտիվ շինարարական աշխատանքներ են իրականացվում։ Շատերի տպավորությամբ խոսքը լճի անմիջական հիավանությամբ հարևանությամբ կառուցվող նոր շինության մասին է։ Շինարարությունն իրականացնող ընկերությունն ու քաղաքապետարանը խոսում են հենապատի կառուցման մասին։ Նանե Սահակյանն է փորձել պարզել, թե ինչ է կառուցվում Վարդավառի այգում և ինչ առնչություն ունի այդ շինարարության հետերեբուն ու նախկին թաղապետ և նախկին հանրապետական պատգամավոր Մհեր Սեթրակյանի ընտանիքը։
Երևանի Էրեբունի համայնքում գտնվող Վարդավառ զբոսայգում շինարարություն է։ Լճի հարակից վազ քուղում մյուս կողմում Էրեբունու նախկին թաղապետ Մհեր Սեթրակյանի եղբոր առանձնատնից ոչ հեռու պատ է կառուցվում, ըստ քաղաքապետարանի հենապատ է։ Այս շինարարության մասին Ազատության նահազանգել էր թաղամասի բնակիչներից մեկը, որ չցանկացավ ներկայանալ։ Շինարարությունը նկատել են նաև այգում մարզվողները։
Նույն հրաժանի կիրճի պատմությունն է, այս վերջի քաղաքապետը որ եկավ, ասաց ոչինչ չեն կառուցում, դրանից հետո 2-3 հատ մեծ օբյեկտ կառուցեցին, ու միևնույն ժամանակ հայտարարում են, որ հենց 5 կառուցածներն է, բոլորը անօրինական են։
Սամվել Մարկարյանն այստեղ վազում է շաբաթական մի քանի անգամ, սա 1 միլիոն բնակչություն ունեցող Երևանի այն եզակի այգին երից է, որտեղ մարդիկ կարող են վազել հարթ տարածքում։
Չկա այդ ընկալումը, որ բոլորինս է, եթե միշտ մեկի տանը մտնեին կառուցային, հաստատ պատմություն կսարքեր, բայց այդ ընդհանուրի գիտակցությունը չկա այն։
Մինչ մարզվողներին հուզում է, որ առաջին հերթին վազքուղին չվնասվի, թաղամասի բնակիչները կասկածներ ունեն, որ առանձնատան հարակից այգին պարսպապատվում է, որ օգտագործվի մասնավոր նպատակներով։ Վարդավարս Բոսագին պատկանում է քաղաքապետարանին, սակայն 2009 թվականից 99 տարով տրված է վարձակալության։ Սա դեռ բավարար չէ, այգու տարածքում բազմաթիվ օտարված հողակտորներ կան։ Այսպես, ըստ հետքի 2019 թվականի կատարած հետաքննության, Սոսայգու տարածքում օտարված հողակտորների վրա կա 4 շինություն, ընդհանուր մոտ 3000 քառակուսի մետր մակերեսով։ Կառույցներից մեկի սեփականատերը նախկին թաղապետ Մհեր Սեթրակյանի եղբայրն է, մյուս շենքերը պատկանում են Սեթրակյանի որդուն։ Սա գաղտնիք էլ չէ, նախկին թաղապետի եղբայրը Վարդան Սեթրակյանը այգումից կառուցած տան վրա քարակերտ արձանագրություն է թողել, որի մի կողմում նշված է, որ լիճը կառուցել է Արգիշտի արքան, մյուս կողմում էլ փորագրված է, որ տունը կառուցել է Վարդան Սեթրակյանը։ Զբոսայգու օտարված հատվածները քրեական գործի առիթ են դարձել միայն 2019 թվականին։ Դատախազությունը պարզել էր, որ 780 000 դրամով Մհեր Սեթրակյանը ձեռք էր բերել 84 քառակուսի մետրանոց գարեջրի սրահ, իր մոտ 2250 քառակուսի մետր սպասարկման հողամասով, 1.5 միլիոն դրամով Դավիթ Արտաքսպ-ն ձեռք էր բերել 75 քառակուսի մետր տարածքով շինություն և ևս 5600 քառակուսի մետր սպասարկող հողատարածք։ Սրանից բացի ևս մի մեծ շինություն և այն սպասարկող 2300 քառակուսի մետր հողամաս նախկին պատգամավոր Սեթրակյանը ստացել էր որպես նվիրատվություն։ Այս գործը դատարանում է, որտեղ հիմա հետազոտվում են ապացույցները։ Մեղադրյալի աթոռին Սեթրակյանից բացի ևս 5 հոգի են որպես օժանդակողներ։ Ինչպես կարող են բնակիչներն այսքանից հետո վստահ լինել, որ մասնատված ու վարձակալության տրված զբոսայգում հերթական շենքը վերջ չի խոյանալու, երբ այնտեղ արդեն կան նոր կառույցի հիմքեր։ Երևանի քաղաքապետարանից ասում են վարձակալողի հետ կապայմանավորվածություն, որ տեղում կկառուցեն հենապատ, ինչի համար հատուկ թույլտվություն էլ պետք չէ։ Այգին վարձակալած Բիդեկ ՍՊ-ի տնօրեն Արմեն Մկրտչյանն իր հերթին պնդեց, որ մեր նկարահանած կառույցի հիմքերը նոր չեն, պարսպապատվող հատվածում նոր շինություն չեն կառուցում, այլ եղած հիմքն էլ ապամոնտաժում են, սակայն տարածքում հաճախ եղած մարդիկ այլ բան էին պատմում։ Բիդեկի բաժնամասերի 75%-ը պատկանում է Մհեր Սեթրակյանի որդուն Դավիթ Սեթրակյանին։
Լճի կողմի պատը հենց այդ հենապատն է, շատ փոքր, ինքը մետրել չի ասնում, 50 սանտիմանոց հենապատա հողի, ոչ չի բարձրանում, ինքը նախատեսված է այդ հողային շերտը ավելի հավասարեցնելու համար, այնտեղ որևէ նոր բան չի արել, ուղղակի տենց ամրացման աշխատանքներ են կատարում, հնա այն հետևի պատերը առկա են եղել, իսկ սկզբան է որևէ այլ շինարարություն հակառակը, այնտեղ մի հատ փոքրիկ կառույց կար, որը ապամոնտաժվում է ու ավելի կարգի է բերվում։
ՍՊ-ի տնօրենի խոսքով բարեկարգվող այդ հատվածում նաև հանրային ֆուտբոլի դաշտ են կառուցելու։ Իրենք այգում ներդրում են անում հանուն տարածքի բնակիչների։
Ցանկացած լավ աշխատանքի մեջ կարող են ինչ-որ միտում կամ ենթատեքստ տեսնել։ Այնք էլ որևէ այդպես կոմպլեքսներ կամ շահագրգռվածություն չունեն, ցանկացած պայի կարանք պարզապես ոչինչ չանենք։
Երևանի ավականու անդամ Իզաբելա Աբգարյանին շատ պատմություններ են ծանոթ, երբ որևէ շինություն նախ անօրինական կառուցել են, ապա տարիներ անց ցել օրինականացնել, վստահ որ շենքը չի ապամոնտաժվելու։
Եթե իրենց բնակարաններում մեկը փորձի, հա, իրենց շեմին մի բան դնի, կգան կհանեն։ Նույն ձևի պիտի քաղաքային իշխանությունը վերաբերի հանրային սեփականությանը, չէ՞, որ հենց դրա համար են այս ավականուն տրված մանդատը, որ պաշտպանես հանրությանը պատկանող սեփականությունը։ Դեռ նախև առաջ քաղաքային իշխանությունը պետք է պարզի շինթույլտվության իրավունք կա թե չկա, եթե չկա եւ սկսվել է աշխատանքներ, պետք է գնա եւ վարչարարությամբ զբաղվի։
Համենայն դեպս որևէ կառույցի շինարարության համար վարդավարս Բոսայգում տրված շինթույլտվություն չկա, վստահեցրին քաղաքապետարանից։ Նույնն ասացին նաեւ Բիդեկ ՍՊ-ից, որ այգու շուրջ 17 հեկտար տարածքի վարձակալն է ըստ պայմանագրի մինչև 2108 թվական։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, այստեղ շարունակվում է Պեմզաշեն գյուղում անցած շաբաթ տեղի ունեցած սպանության հետաքննությունը։ Հիշեցնեմ, նոյեմբերի 9-ին գյուղի տներից մեկում հայտնաբերվել էին 31-ամյա կնոջ և նրա երկու երեխաների մարմինները սպանության ակնհայտ հետքերով։ Մի քանի օր շարունակված ինտենսիվ հետաքննությունից հետո ոստիկանությունը ձերբակալեց գյուղի երկու բնակիչների, որոնցից մեկը հանդես եկավ ինքնախոս տովանական ցուցմունքով։ Այսօր ողջ օրվա ընթացքում Պեմզաշենում աշխատել է իմ գործընկեր Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Պեմզաշենցի երիտասարդ կնոջ ու նրա երկու երեխաների սպանության կասկածանքով ձերբակալված երկու անձինք նրանց համագյուղացիներն են։ Քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, որ դատարանն այսօր քննում է երկու կասկածյալներին կալանավորելու հարցը, մինչ այս պահը որոշումը չի հրապարակվել։ Կոմիտեի խոսնակ Վարդան Թադևոսյանի փոխանցմամբ այդ դեպքի մասին նոր հաղորդագրություն կտարածեն, սպասում են կալանքի որոշմանը։ Թե ովքեր են կասկածյալների փաստաբանները, հայտնի չէ։ Փաստաբանների պալատի Շիրակի մարզի համակարգող ազատությանը փոխանցեց, որ այս պահի դրությամբ Պեմզաշենցի տղամարդկանց պաշտպանությամբ մարզից որևէ փաստաբան ներգրաված չէ։ Ողջ Հայաստանը ցնցած դեպքի մասին շատ մանրամասներ իրավապահները դեռ չեն հաղորդում, պարզ չէ, թե ինչն է եղել դաժան սպանության շարժառիթը։ Ըստ քնչական կոմիտեի 31-ամյա կնոջ, նրա 12-ամյա դստեր և 8-ամյա տղայի դիերի վրա կտրած ծակած վերքեր են եղել, ընդ որում կնոջ և որդու ձեռքերը կապված են եղել։ Մինչ դեպքի մանրամասներից շատ բան հայտնի չէ, ոստիկանությունը շարունակում է հսկողություն իրականացնել Պեմզաշենում, հսկում են նաև այն տունը, որտեղ տեղի էր ունեցել սպանությունը։ Պեմզաշենցիներից շատերն այսօր հրաժարվում էին խոսել ահասար սուր դեպքի մասին, ամեն դեպքում ասում էին, որ կատարվածից դեռ շոքի մեջ են, հատկապես որ սպանության մեջ կասկածվողները համագյուղացիներ են։
Մեգին միշտ հարցնեք, ինչի համար դու դրա պատասխանը չունեք։
Այսքան այս պահին ձեզ համար, ձեր համագյուղացիների համար պարտք
չէ։ Մեգը մեդին ողում կողքի կայնիկը խոսում, մեգը մեդին կհարցն ինչի համար այս տայջությունը, ու հաստատ չեն կանեն, որ դի ճյուղիս կդեանուս կան կանել, ուրիշ կան չենք կրասել։
Լարվածություն հիմա
դե կամաց են, որ բռնել են արդեն, թուրնակ էլ ես լարվածություն, կամաց են գթուրնակ։
Սպասում եք, որ կպածահայտվի ու կասեն, որ կասկածյալները գյուղից են։
Չէ, հետի չենք սպասել, բայց էլի երևի գիտեմ, ինչ սեմ չիտեմ։
Չեք ուզում հավատը։
Ինձ մարդուր ոչ ոք հավատաս, ոչ ոք չհավատաս, չգիտեմ։ Այդ մարդուց էի ճյուղի մեջ անշնորհ բան չեն տեսել, այսօր էդիկ վերեն հաստատվող մի ինչ իմանաս, ինչ է։ Որեն կթող բարձը։ Նա տարիները ժողովրդի շուտ դստի գա։
Էսիկ մորացնելու բան չոր մորանաս։
Մենին մարդ տունը ապրեն։
Տունը կդրի բան չի։
Կասկածյալը 10-րդ է որը խոպանից է գել արտակեն աշխատանքից։
Տեսում
է եղել։ Հա, հիմնականում մեր ճյուղում արդակն աշխատանքն է, ով էլ որ ճյուղում է հանտերով, բան է այդպես։
Այս առաջի հա կասկածյալն էր, որ բռնեց։
Չէ, երկրորդ։
Երկրորդ։
Դեն առաջինն էին 32 տարեկանը։ Ինի ճյուղի մեջը չի գա, բաբշե։ Իս երկրորդին է, դի բաբշե ժողովրդի մեջը կոսկոստը։ Այդ ձևի մարդ, այդ ձևի տղենց ենք, ինչ եղ կրատպես բան են։ Ու իշոր հելը ժողովուրդը չավադա իրավերով։ Ինքը ճյուղի միջի տեղա է, շպվող, նորմալ էվացող տեղա է, իշոր չավադա։ Ուսենք եթե ինքն էլ Էրածյանի ու կապսսան իրան, թե այդպես բան ինքն չի բդեին է։
Պեմզաշենցիները ցույց տվեցին երկրորդ ձերբակալվածի տունը, ասացին, որ կասկածյալների ընտանիքներին գյուղից տեղափոխել են։
Գյուղում չեն, թե ուր են, դի հեշմարդ չի դե։
Ես ոնքեր գյուղում չեն մնալ, դուժված ընտանիքներն էլ էլ տունը չի ապրում, էլ ապրի էլ տան մեջը, ձեկ ապրել էլ ինչ ապրում, ինչ ապրիս էլ տան մեջը։ Ու նրանց էլ ճյուղից կլխները կառնին դերտա մնացած հարազատությունում։
Անցած շաբաթ տեղ ունեցած սպանությունից հետո քրեական գործեր հարուցվել սպանության և անչափահասի սպանության հոդվածներով։ Սաթենիկ Կազմանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ միջազգային և տարածաշրջանային թեմաների մասին Բաքվի և Թեհրանի հարաբերությունները շարունակում են սրվել։ Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունն այսօր հաղորդեց իրանական լրտեսական ցանցի բացահայտման մասին։ Դրա մասնակիցներն ըստ ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների իրանական հետախուզության կողմից հավաքագրված ադրբեջանի քաղաքացիներ են, որոնց գլխավոր գործառույթը ռազմական բնույթի տեղեկատվության հայթայթումներ հիշեցնեմ Բաքվի և Թեհրանի հարաբերությունների սրման ֆոնին սա ադրբեջանի պետանվտանգության ծառայության արդեն երկրորդ նմանատիպ բացահայտումն է։ Մոտ 10 օր առաջ ադրբեջանական հատուկ ծառայությունները հայտարարել էին Իրանի հովանավորության ներքո երկրի տարածքում գործող անօրինական զինված խմբի բացահայտման մասին։ Հայաստանի հարավային և արևելյան հարևանների միջև հարաբերություններում առկա ճգնաժամի մասին կպատմի Հեղինե Բունյանյանը։
Իրանի և Ադրբեջանի լարված հարաբերությունները նոր թափ են հավաքում։ Բաքուն այսօր հայտարարեց, թե ազգային անվտանգության ծառայությունը բացահայտել և ձերբակալել է Ադրբեջանի 5 քաղաքացիների, որոնք լրտեսություն են իրականացրել հոգուտ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նրանց մեղադրանքի առաջադրվել դավաճանության համար։ Ձերբակալվածների շարքում է Կասպյան նավթային նավատորմի նավերից մեկի նավապետ Զահիր Ասկեֆրովը, ով ըստ ադրբեջանական ԱԱԾ-ի հավաքագրվել է Իրանի գաղտնի ծառայությունների կողմից, երբ հոգևոր կրթություն է ստացել իրանական Կում քաղաքում։ Այդուհետ դրամական պարգևի դիմաց իրանական հատուկ ծառայություններին տեղեկություններ փոխանցել Կասպից ծովում անցկացվող զորավարժությունների, Ադրբեջանում գործող օտարերկրյա ընկերությունների և նավահանգիստներ բերվող բեռների մասին։
Ինձ Google-ով ցույց տվեցին ու հարցրին, ինչ նավեր են կանգնած, ասաց, երբ ժամանակ լինի լուսանկարահանիր և ուղարկիր, որպեսզի իմանամ ինչ նավ է։ Բացի այդ, ուղարկել եմ զորավարժությունների համար ընդունված բոլոր գաղտնաբառերը։ Պատերազմի ժամանակ նրանք ինձնից տեղեկություններ էին հարցնում իսրայելական ու թուրքական անօթաչուների մասին։
Տարավին բասիզ նմանդալը մենն ու Իսրայել փոալար հակքնդա թույլ։
Քննությունը պնդում է, թե իրանական հատուկ ծառայությունների կողմից հավաքագրված երկու այլ ադրբեջանցիներ լուսանկարահանել են նավթային ու գազային երթուղիները, պաշտպանության նախարարության ու սահմանային ծառայության անօթաչու թրջող սարքերն ու ռազմական օբյեկտները։
Դոստում Երեզանն կողմի լա,
յանը։ Հարազատներիցս մեկի միջոցով ցանոթացա Իրանցի Ռեզայի հետ։ Նա 2020-ից ինձ տեղորոշման տվյալներ էր ուղարկում եւ խնդրում, որ գնամ այդ տարածքներով լուսանկարահանեմ և իրեն ուղարկեմ, փողի դիմաց նկարում և ուղարկում
էին։
Ավելին, Բաքուն պնդում է, թե բացահայտել է սոցիալական հարթակներում ստեղծված հատուկ խմբեր, որոնց օգնությամբ իրանական գաղտնի ծառայությունները, իբրև թե ծայրահեղական արմատական գաղափարներ են տարածել Ադրբեջանում սահմանադրական կարգը տապալելու համար։ Լրտեսական ցանցը ըստ նույն պաշտոնական աղբյուրների գործել է 2018-ից, բացահայտվել է սակայն հիմա Բաքվի և Թեհրանի միջև շաբաթներ շարունակվող փոխադարձ մեղադրանքների ֆոնին։ Վերջին օրերին երկու երկրներ իրենց արտգործնախարարություն էին կանչել միմյանց դեսպաններին ու բողոքի նոտաներ փոխանցել թշնամալից հայտարարությունների և ոչ բարեկամական քայլերի կապակցությամբ։ Ավելի վաղ այս ամիս Բաքուն հայտարարել էր, թե բացահայտել և ձերբակալել է Իրանի կողմից Ադրբեջանի տարածքում հիմնված ապորինի զինված խմբի 17 անդամների։ Թեհրանն էլ պնդել էր, թե ադրբեջանական հետք է գտել շաբաթներ առաջ Շիրազ քաղաքում իրականացված Արյունալիա հաբեկչության ետևում։ Ավանդաբար սառը հարաբերություններ ունեցող հարևանների միջև լարվածությունը խորացավ Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմից հետո, երբ Ադրբեջանը սկսեց փակել Իրանից Հայաստան տանող ճանապարհը, հետո էլ պահանջեց Հայաստանից Զանգեզուրի միջանցք տրամադրել։ Տերանը մի քանի անգամ և ամենաբարձր մակարդակով հայտարել է, թե տարածաշրջանում սահմանների փոփոխությունն անթույլատրելի է համարում, հետո էլ լայնածավալ զորավարժություններ անցկացրել Ադրբեջանի հետ սահմանին։ Կրքերը էլ ավելի թեժացան, երբ անցած շաբաթ թուրքական երկրների գագաթնաժողովում Ադրբեջանի նախագահը արդեն թափանցիկ ակնարկներով դիմեց Իրանում ապրող միլիոնավոր ադրբեջանցիներին։
Աղր ֆասադները հələ դ գալմախտադր։
Թյուրքական երկրների սահմաններից դուրս ապրող մեր հայրենակիցների մայրենի լեզվով կրթություն ստանալու իրավունքը պետք է լինի մեր օրակարգում, եւ այդ ուղղությամբ պետք է անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկվեն։ Ցավոք, ադրբեջանական պետությունից դուրս ապրող 40 միլիոն ադրբեջանցիների մեծ մասը զրկված է այդ
հնարավորությունից։
Տերանում անմիջապես հասկացել էին Ալիևի ուղերձը։ Մեջլիսի պատգամավորներն այսօր մեկը մյուսի ետևից ելույթներ են ունեցել խորհրդարանում, Ալիևին մեղադրել պատմությունը չի մանալու մեջ և հիշեցրել, որ հենց Ադրբեջանն է անջատվել Իրանից, և ոչ թե հակառակը։ Առաջարկում եմ Ադրբեջանի նախագահին կարդալ Գյուլիստանի պայմանագիրը, եթե այն չիրագործվեր, Ադրբեջանը կլիներ Իրանի կազմում և Ալիևը չէր կարող լինել այդ երկրի նախագահը, հայտարարել է պատգամավոր Սեյեդ Ալբորս Հոսեյնին։ Մեկ այլ պատգամավոր էլ խորհուրդ է տվել Բաքվին չոգեշնչվել արևմտյան դաշնակիցների և իսրայելի աջակցությամբ։
Խերսոնից ռուսական զորքերի նահանջից եւ մարզկենտրոն ուկրաինական զորքերի մուտքից հաշված օրեր անց այսօր քաղաք է ժամանել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Դրան զուգահեռ ռազմական գործողությունները շարունակվել են Ուկրաինայի մյուս հատվածներում, մասնավորապես Դոնեցկի մարզում։ Դրան էլ գումարած ամերիկյան մամուլը որոշ տեղեկությունները հաղորդում Ուկրաինական ճգնաժամում Վաշինգտոնի դիրքորոշման փոփոխության վերաբերյալ այդ հրապարակումների համաձայն Սպիտակ տունը Կիևին խորհուրդ է տվել չբացառել Ռուսաստանի հետ բանակցությունների հնարավորությունը։ Ուկրաինական վերջին զարգացումներին հետևել է Ազա Բաբայանը։
Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր այցելել է ազատագրված Խերսոն ու հայտարարել, թե Ուկրաինան իր տարածքն ամբողջությամբ կազատագրի։
Not Moscow. We are not interested in territories of another country.
Մոսկվա չենք գնա, մենք հետաքրքրված չենք ուրիշ երկրի տարածքով։ Մեզ հետաքրքրում է մեր տարածքի ազատագրումը։ Ես չգիտեմ, թե որը կլինի հաջորդ ազատագրված քաղաքը, բայց կլինի։
Ռուսական զորքը բռնակցված Խերսոնից դուրս եկավ անցած ուրբաթ։ Կրեմլը, սակայն, հայտարարել էր, թե զորքերի դուրս բերումը ոչինչ չի փոխում և Խերսոնը նախկինի պես Ռուսաստանի տարածքն է։ Այսօր էլ Կրեմլի խոսնակը հրաժարվել է մեկնաբանել նախագահ Զելենսկու այցը Խերսոն։ Դմիտրի Պեսկովը միայն կրկնել է, թե այն ռուսական տարածք է։ Այս զարգացումների ֆոնին և ռուսական և ամերիկյան լրատվամիջոցները գրում են Անկարայում ընթացող ռուս-ամերիկյան բանակցությունների մասին։ Այս մասին նախագրեց ռուսական Կոմերսանտը, ապա ամերիկյան CNN-ը, ըստ CNN-ի, Անկարայում հանդիպում են կենտրոնական հետախուզական գործակալության տնօրեն Ուիլյամ Վերնսը և արտաքին հետախուզական ծառայության տնօրեն Սերգեյ Նարուշկինը։ Ազգային անվտանգության խորհրդի խոսնակը CNN-ին ասել է, թե այս հանդիպման նպատակն է ռուսական կողմի հետ քննարկել դիսկերը կառավարելու, ինչպես նաև անարդարացիորեն ազատազրկված ամերիկայի քաղաքացիների հարցը։ Մենք միշտ թափանցիկ ենք եղել և ասել, որ Ռուսաստանի հետ բաց ենք պահում հաղորդակցական ուղիները ռիսկերը կառավարելու, հատկապես միջուկայ այն ռիսկը կառավարելու հարցը քննարկելու համար։ Հենց այդ ջանքերի շրջանակում Բերնսը Անկարայում հանդիպում է իր ռուս գործընկերոջ հետ, ասել է ազգային անվտանգության խորհրդի խոսնակը, հատուկ ընդգծելով, որ կենտրոնական հետախուզական գործակալության տնօրենը ուկրաինական պատերազմի հանգուցալուծման տարբերակները չի քննարկում, պարզապես Վաշինգտոնի ուղերձն է փոխանցում Ռուսաստանի կողմից միջուկային զենքի հնարավոր կիրառման հետևանքների մասին։ Ըստ ամերիկացի պաշտոնյայի, ուկրաինական կողմը նախապես տեղեկացված է եղել այս հանդիպման մասին։ Իր հերթին Մոսկվան այսօր դարձյալ խոսել է Կիևի հետ բանակցություններ սկսելու մասին, միաժամանակ շեշտելով, որ Ուկրաինայի տարածքից ռուսական զորքերի դուրսբերումը անընդունելի է Ռուսաստանի համար որպես բանակցություններ սկսելու նախապայման։ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Ալեքսանդր Գրուշկոն ընդգծել է, որ Մոսկվան պատրաստ է բանակցությունների, նախ սակայն պետք է հաշվի առնել տեղում տիրող իրավիճակը։ Անցած շաբաթ էլ մյուս փոխնախարար Սերգեյ Ռյաբկովն էր վստահեցրել, որ Ռուսաստանը բաց է Ուկրաինայի հետ առանց նախապայմանների երկխոսության համար։ Նախագահ Զելենսկին բազմից է հայտարարել, որ ռուսական զորքերի դուրսբերումը երկրի միջազգայնորեն ճանաչված ողջ տարածքից, այդ թվում Ղրիմից, պայման է Մոսկվայի հետ բանակցություններ սկսելու համար։ Երեկ The Wall Street Journal-ի աղբյուրները հայտնել են, որ Միացյալ Նահանգները խորհուրդ է տվել Ուկրաինային ձևակերպել իրատեսական բանակցային պահանջներ, այդ թվում վերանայել Ղրիմի վերադարձը որպես բանակցությունների նախապայման դիտարկելը։ Պաշտոնապես Վաշինգտոնը հայտարարում է, որ Կիևի վրա որևէ ճնշում չի գործադրում։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենն ընդգծել է, որ հակամարտության խաղաղ կարգավորման պայմանները կախված են Ուկրաինայից։ Մինչ այդ Ուկրաինայի նախագահը հայտնել է, որ Խերսոնի շրջանում ազատագրվել է ավելի քան 226 բնակավայր։ Միաժամանակ իշխանությունները հորդորում են հեռացած բնակիչներին չվերադառնալ, քանի դեռ չեն ավարտվել կայունացման աշխատանքները։ Ռուսները հեռանալիս ակնապատել են հսկայական տարածքներ, ասել է Վլադիմիր Զելենսկի։
Սլիչմը վժե զադոկումենտովանը բիրշե։
Ռուսների լքած տարածքներում քննիչներն արդեն արձանագրել են ավելի քան 400 ռուսական ռազմական հանցագործություններ։ Հայտնաբերվել են ինչպես քաղաքացիական, այնպես էլ զինվորականների դիեր։
Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարի առաջին տեղակալ Վլադիմիր Յենինն էլ հայտնել է, որ Խերսոնի շրջանի տարածքում խոշտանգումների սենյակներ են հայտնաբերել։ Ըստ ուկրաինական կողմի, նոյեմբերի 11-ին սկսված ռուսների նահանջը Խերսոնի մարզից շարունակվում է։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի խոսնակ Ալեքսի Շտուպունը հայտարարել է, թե ռուսները դուրս են գալիս նաև Դնեպր գետի ձախապից։
Հակառակորդի կողմից ժամանակավորապես գրաված Խերսոնի շրջանի Կախովկա, Տավրիսկ, Նովա Կախովկա բնակավայրերում նկատվում է հակառակորդի անձնակազմի թվի նվազում, քաղաքներում օկուպանտների նվազագույն քանակ կա։
Ու միստակ
залишається мінімальна кількість окупантів.
Зразу гаер русакан зоркере мець ужерен кентронаснум Донецькі в Луганські марзеру. Русакан кома айсор гайтнеле Донецькі марзум Павловка бнакавайра гравелю масін. Мець Британія пашпануця нахарар Бен Уолеса авелі вах гайтарарел ер вор Русастана вртоват є ванангистацаце Херсоні користиць. Мя жаманак ордорелок чотера гнагател Москвен. Єте дранц авелі шат тнданоти міс пет клініканен. Патеразмі усумнасірма Вашингтоні інститути Գործագետների տվյալներով ռուսական հարձակողական գործողությունները Դոնեցկի մարզում առաջկա շաբաթներին կուժեղանան, քանի որ ավելի շատ մոբիլիզացված զորքեր եւ արևմտյան Խերսոնից դուրս բերված ուժեր կտեղակայվեն այս տարածքում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Վերջին երկու օրերի գլխավոր միջազգային նորություններից մեկը Ստամբուլում կիրակի օրը տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողություններ, քաղաքի ամենակենտրոնում տուրիստների եւ տեղացիների ամենասիրված վայրերից մեկում Թաքսիմ հրապարակի անմիջական հարևանությամբ տեղի ունեցած պայթյունի պատասխանատունը Թուրք իրավապահների Քուրդիստանի բանվորական կուսակցության զինյալներն էին։ Նշեմի դեպք, որ ահաբեկչական այս հարձակումն առաջին նմանատիպ գործողությունն է, որ տեղի է ունենում Թուրքիայի խոշորագույն մեգապոլիսում գրեթե 5 տարի տևած դադարից հետո։ Լսենք Հեղինե Բունյաչյանին։
6 զոհ, 81 վիրավոր, 46 ձերբակալված, նախնական վարկածը ահաբեկչություն։ Սրանք են Ստամբուլի կենտրոնում Թաքսիմ հրապարակում 3 տեղի ունեցած պայթյունի այս պահին հայտնի տվյալները։ Ահաբեկչության վարկածը նախ շրջանառեց նախագահ Էրդողանը, ժամեր անց նույնը կրկնեց փոխնախագահ Ֆուատ Ակթայը հղում անելով հետաքննության տվյալներին։
Şu an itibariyle kadın olduğunu değerlendirdiğimiz
Քննության վերջին տվյալներով կարծում ենք, որ սա ահաբեկչական գործողություն էր, որն իրականացվել է ռումբի տեղադրմամբ։ Ըստ մեր տվյալների այն տեղադրվել է կնոջ կողմից։
Terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz şu ana kadarki elde edilen bilgiler çerçevesinde.
Ավելի ուշ ներքին գործերի նախարարն արդեն հստակ տվյալներ ներկայացրեց, թե քննության հետքերը տանում են դեպի քրդական աշխատավորական կուսակցություն, որն արդեն շուրջ 40 տարի է զինված պայքարը մղում քրդական պետություն ստեղծելու համար։ Հրահանգը տրվել է Քոբանիում, ասաց նախարար Սուլեյման Սոլյուն հավելելով, կասկածյալը Ստամբուլ է հասել Աֆրինով։ Սիրիական երկու այս քաղաքներն ընկած են Թուրքիայի հետ սահմանին եւ վերջին տարիներին թուրքական բանակն այստեղ ռազմական գործողություններ էր իրականացնում քրդական խմբավորումների դեմ։
Իստամբուլի մեծ մտուլումյուզին էկիպները տարաֆնան գözaltına alındı։
Ով է լինի այս միջադեպի հետևում կկանգնի դատարանի առաջ, կապ չունի, մեր տարածքում են թե սահմաններից դուրս։ Եթե անգամ աշխարհի մյուս ծայրը գնան, մենք կբռնենք, կբերենք Թուրքիա ու կստիպենք պատասխան տալ այս ամենի համար։
Kobani'den geldiği konusunda bir değerlendirmemiz var.
Քրդական աշխատավորական կուսակցությունը մինչդեռ այսօր հերքեց Անկարայի մեղադրանքները։ Մեր ժողովուրդն ու ժողովրդավար հասարակությունը գիտեն, որ մենք խաղ բնակցությանը չենք թիրախավորում, հայտարել է խմբավորումը, որևէ ուժարայժում կատարվածի համար պատասխանատվություն չի ստանձնել։ Ստամբուլում վերջին խոշոր ահաբեկչությունը տեղի էր ունեցել 2017-ի հունվարի 1-ին, երբ Կալաշնիկովով զինված մի տղամարդ ներխուժել էր Բոսֆորի ափին գտնվող գիշերային ակումբներից մեկն ու անոն կրակ բացել։ Զոհվել էր շուրջ 4 տասնյակ մարդ։ Պատասխանատվությունը ստանձնել էր Իսլամական պետությունը։ 5 տարվա դադարից հետո նույն սարսափը, նույն վախը, ասում է Ջանդալիեն, երեկվա ահաբեկչության թիրախում հայտնված Իստիկլալ պողոտայի բազմաթիվ խանութպաններից մեկը։
3 թե 5 տարի առաջ նույն բանն էր։ Եթե ահաբեկչություն չէ, ի՞նչ է։ Բոլորս էլ երկրով մեկ գիտենք ու զգում ենք դա։ Շատ վատ վիճակ է։
Զարմացած չենք, բայց զայրացած ենք, ասում է հարևան խանութպանը հավելելով, ապրում ենք վախի մեջ, ընտրությունների շրջանում նման դեպքերը կարող են կրկնվել։ Ահաբեկչական հարձակումների ու պայթյունների նախորդ ալիքը Թուրքիայում տեղի էր ունեցել 2015-ի համապետական ընտրություններից ամիսներ առաջ, երբ խախտվել էր Անկարայի և քրդական աշխատավորական կուսակցության միջև ձեռքբերված հրադադարի համաձայնությունը։ Անկախ վերլուծաբանները չեն բացառում, որ Թուրքիայի իշխող կուսակցությունը կարող է օգտագործել քրդական հարցը հաջորդ տարվա հունիսին կանալիք լարված ընտրություններում սեփական դիրքերն ամրապնդելու համար։ Մինչ այդ անկարան ցավակցական խոսքեր ու հերագրեր է ստանում աշխարհի տարբեր երկրներից, այդ թվում Հայաստանից։ «Կիսում ենք ձեր ցավը, մենք ձեզ հետ ենք ահաբեկչության դեմ պայքարում»՝ թուրքերենով Twitter-ում գրել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Ուկրաինայի առաջնորդը ևս գրառում նարել է թուրքերենով. «Մեր բարեկամ թուրք ժողովրդի ցավը նաև մեր ցավն է»՝ նշել է Վլադիմիր Զելենսկին։ «Մենք մեր դաշնակցի կողքին ենք»՝ հավելել է Սպիտակ տունը։ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարը, սակայն, որ հայտնի է հակաամերիկյան իր դիրքորոշմամբ, պնդել է, Ամերիկայի ցավակցությունները չեն ընդունում։
Ամերիկան բյուկյալ չլին թազիե դիլեմեսինը կաբուլ է։
Մենք մերժել ենք ամերիկյան դեսպանատան ցավակցությունները, չենք ընդունել։ Վիճահարույց է մեր դաշնակցությունը մի պետության հետ, որը իր սեփական սենատի միջոցով գումար է փոխանցում այդ խմբավորումներին, սնում Թուրքիայի խաղաղությունը սասանելու համար աշխատող Քոբանիի ահաբեկչական գոտիները։ Սա հստակ է եւ ակնհայտ։
Խոսելով ամերիկյան կողմից հավակցությունների մասին, Սոյլուն հիշեցրել է հայտնի արտահայտությունը, թե մարդասպանն առաջինն է գալիս հանցանքի վայր։ Վաշինգտոնը, ի տարբերություն Անկարայի, ահաբեկչական խմբավորում չի համարում Սիրիայի հյուսում գործող քրդական խմբերին։ Ավելին, սիրական պատերազմի ընթացքում Միացյալ Նահանգները համագործակցում էր քրդերի հետ եւ նրանց զենք զինամթերք մատակարարում իսլամական պետության դեմ պայքարելու համար։
Ծրագրի ավարտին էլ մշակույթի մասին Հայաստանի Սիմֆոնիկ նվագախումբը և Երևանում գործող բարեգործական հիմնադրամերից մեկը որոշել են երկօրից կայանալիք համերգի միջոցով հոգալ ռազմական գործողություններին մասնակցած այն երիտասարդների կարիքները, որոնք ժամկետային զինծառայությունից հետո ուսումը շարունակում են հայաստանյան տարբեր բուհերում։ Բարեգործական համերգի ընթացքում Սիմֆոնիկ նվագախումբը պատրաստվում է կատարել Տիգրան Մանսուրյանի ստեղծագործությունները։ Գայանե Դանիելյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Սիմֆոնիկ Մանսուրյան հանուն պատերազմի մասնակիցների կրթության։ Այս խորագիրն է գրում նոյեմբերի 16-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի մասնակցությամբ կայանալիք համերգը, որը նախաձեռնել և կազմակերպել է 4090 բարեգործական հիմնադրամը։ Ինչպես ընդգծում է հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Իրինա Փահլևանյանը,
ամբողջ նախագծի իմաստը այն է, որ համերգի ընթացքում հանդիսատեսը ոչ միայն վայելելու է մանսուրյանական կախարդական երաժշտությունը, այլ նաև հնարավորություն ունի տոմս գնելով նաև աջակցել մեր հիմնադրամի հիմնական նպատակին, այն է տրամադրել կրթավճար պատերազմի մասնակից տղաներին, ովքեր սովորում են այդ պահին Հայաստանի տարբեր բուհերում։ Մեր հիմնադրամը ստեղծվել է 2021 թվականին 44-օրյա պատերազմից հետո, վերջին Արցախյան պատերազմից հետո, և հիմնական նպատակն է տրամադրել կրթավճար 100-օրյա և 44-օրյա պատերազմի մասնակիցներին, ովքեր չնայած տարբեր ֆիզիկական և հոգեբանական խոչընդոտների շարունակում են իրենց ուսումը Հայաստանի տարբեր բուհերում։ Այս պահին մենք ունենք 60 շահառու և իրենք սովորում են տարբեր բնակավարներում, ունենք ապագա բժիշկներ, տեղեկատվական ոլորտի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժիններում սովորողներ, կոնսերվատորիայից ունենք ուսանող Լորի, Շիրակ և այլ մարտերի։
Համերգի ընթացքում կհնչի Տիգրան Մանսուրյանի հանրահայտ սիմֆոնիկ երաժշտությունը, որը հնչում է հայկական շատ սիրված ֆիլմերում։ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի համերգային կատարումները կուղեկցվեն հայտնի ֆիլմերից կինոդրվագներով։ Համերգին մաեստրոն անձամբ ներկա կգտնվի։ Ինչպես ընդգծում է Իրինա Փահլևանյանը, հիմնադրամը ստեղծելիս իրենք նպատակ են ունեցել իրենց շահառուներին աջակցություն տրամադրել ամենաբարձր մակարդակով տարբեր հովանավորների, այդ թվում և Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի աջակցությամբ։ Հենց հիմնադրամի անվանումը 4090
խորհրդանշում է Արագածի քարագագաթ ամենաբարձր գագաթը, հյուսիսային գագաթը, որի բարձրությունը 4090 մետր է։ Մենք վերցրել ենք, այսպես ասած, ամենաբարձր նշաձողը։ Մեր նպատակն է մեր տղաների կյանքը, պատերազմի մասնակիցների կյանքը փոխել հենց կրթության միջոցով և հնարավորինս իրենց բարձրացնել, որովհետև մենք աշխատում ենք ոչ միայն զուտ կրթավիճար տրամադրելով, այլ փորձում ենք իրենց ծանոթացնել հետաքրքիր մարդկանց, կազմակերպել տարբեր միջոցառումներ։ Հենց սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ մեր համագործակցությունը սկսվել է առաջին իսկ օրերից, երբ որ մենք բացանք նաև առաջարկ սիմֆոնիկ նվագախմբից, որպեսզի տղաները մասնակցեն համերգների, և մենք ժամանակ առ ժամանակ իրենց հետ գնում ենք, օրինակ, դասական համերգների, գնում ենք պատկերասրահ և այլն, այսինքն փորձում ենք տարբեր ձևերով իրենց ինտեգրել քաղաքացիական կյանք։
Իրինա Փահլևանյանի խոսքով, իրենց գործունեության այս 1.5 տարվա ընթացքում իրենք վերածվել են մի մեծ ընտանիքի, որի անդամներից յուրաքանչյուրի հետ շատ մեծ սիրով և հարազատությամբ են կապվել։
Ունենք տղաներ, որ անցան անվճար հիմունքով սովորելու, այսինքն շարունակում են մնալ մեր մեծ ընտանիքի անդամ, բայց այդ պահին մեր շահառուն չեն, որովհետև մենք չենք ֆինանսավորում, քանի որ իրենց առաջադիմությունը շատ բարձր էր ու անցան անվճար հիմունքով։ Ունենք տղաներ, ովքեր փոխանակման ծրագրով այս պահին սովորում են արտասահմանում, մեկ կիսամյակ և հետո վերադառնալու են շարունակել ուսումը Հայաստանում։ Ընթացքում արդեն նախատեսել ենք տարբեր միջոցառումներ, տարբեր դասընթացներ, այդ թվում նաև փափուկ հմտություններ զարգացնելու, կարողություններ զարգացնելու դասընթացներ, որովհետև դրա կարիքը հիմա այս օրերին հատկապես շատ ունեն իրենք։
Սիմֆոնիկ Մասուրյան համերգը վերջին ձեր այս տարվա ծրագիրն է, այո։
Այո, այս տարվա մեջ վերջին ամփոփիչ եւ ամենամասշտաբային ծրագիրն է, ինչ այդ մենք արել ենք տարբեր միջոցառումներ, բայց սա մեզ համար ամենամասշտաբայինն է եւ շատ անհամբեր եւ զարգացող սպասում ենք այդ միջոցառմանը։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմ ին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։